Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Thank you.
Υπάρχει μία στιγμή του χρόνου που ένα αμπέλι πάβει να περιμένει. Ο καρπός έχει πια μαζέψει μέσα του έναν ολόκληρο χρόνο, τις βροχές του χειμώνα, τον αέρα της άνοιξης. Όπως ακούτε τον ήλιο του Ιουλίου, την αγωνία του ανθρώπου που κάθε πρωί κοίταζε τον ουρανό. Και τότε έρχεται ο Αύγουστος. Ένα χέρι πιάνει το τσαμπί, ένα ψαλίδι κόβει το κοτσάνι. Και αρχίζει ο τρίγος. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατένα Μπατζάκη και ακούτε τη φωνή της Ελλάδος και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωστής Γεωργακόπουλος και για την επόμενη ώρα δεν θα ταξιδέψουμε απλώς στην Κεφαλονιά, θα προσπαθήσουμε να την γευτούμε. Θα ανέβουμε στις πλαγιές του Ένου, θα περάσουμε ανάμεσα στα αμπέλια, θα γνωρίσουμε τη Ρομπόλα, το Μοσχάτο, τη Μαυροδάφνη, θα ακούσουμε τι συμβαίνει αυτές τις ακριβώς τις μέρες του Τρίγου και θα αναζητήσουμε κάτι ακόμη, πόσο έναν τόπο μπορεί τελικά να χωρέσει μέσα σε ένα ποτήρι. Γιατί το κρασί είναι χημεία, είναι γεωλογία, είναι γεωργία, αλλά είναι και κάτι πολύ περισσότερο, είναι χρόνος. Και ίσως γι' αυτό ανοίγουμε ένα μπουκάλι στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας, όταν συναντιόμαστε, όταν ερωτευόμαστε, όταν γιορτάζουμε, όταν αποχαιρετούμε. Σήμερα λοιπόν το ταξίδι μας αρχίζει όχι από το λιμάνι του Αργοστολίου, αρχίζει από ένα τσαμπί στα φύλλη.
Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κεφαλονιά και θέλω τώρα να φανταστείτε ότι αφήνουμε πίσω μας τη θάλασσα και μπαίνουμε στο εσωτερικό του νησιού. Πέτρα, ασβελοστολιθικό έδαφος, αμπέλια, ο ένας ψηλά και κάπου εκεί οι άνθρωποι σκύβουν αυτές τις ημέρες πάνω από τα κλίματα. Ο πρώτος συνοδοιπόρος μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το κρασί, γιατί μπορεί να το κοιτάξει και ως άνθρωπος της γης και μέσα από το μικροσκόπιο της επιστήμης. Ο Πέτρος Μαρκαντονάτος γεννήθηκε στη Μελβούρνη από κεφαλονίτες γονείς, σπούδασε εφαρμοσμένη βιολογία και βιοχημεία στο RMIT και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοχημεία και στο Yeast Engineering στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Το 2002, μαζί με τη σύζυγό του, Μαριάννα Κοσμετάτου, ανέλαβαν το Gentilini, συνεχίζοντας μια οικογενειακή ινική ιστορία που ξεκινά ουσιαστικά από το 1978. Και τον βρίσκουμε στην ωραιότερη και ίσως πιο αγχωτική στιγμή του ινικού χρόνου, στην εποχή του τρίγου. Πέτρο Μαρκαντονάτο, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ που άφησες για λίγο τον τρίγο για να ταξιδέψουμε μαζί στην Κεφαλονιά.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Ήθελα να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω αν μπορούσες αυτή τη στιγμή να ανοίξεις, να ανοίξουμε δηλαδή το μικρόφωνο μας μέσα στον αμπελώνα σου, τι θα ακούγαμε, τι θα μυρίζαμε και τι θα βλέπαμε.
Από την απόλυτη ησυχία που επικρατεί κατά την καλλιεργητική περίοδο, υπάρχει μια στιγμή που αυτό που λες, ότι αν ανοίξει το μικρόφωνο, υπάρχει φωνή, σαλίδια να κρούμε στα φύλλα, θα υπάρξει μια έντονη, έτσι, μια αναμπουμπούλα, εμείς το λέμε στην Κεφαλονιά, μια χαρά, και είναι η επιτομή της ευτυχίας για μένα, γιατί είναι η κόπη μια ζωή, μπαίνουν σε μια φωτογραφία που είναι η στιγμή εκείνη. Είναι η στιγμή εκείνη που μαζεύει στο σταφύλι τους κόπους μιας ολόκληρης καλλιεργητικής περίοδου. Είναι πολύ αγχωτική αυτή η περίοδος, αλλά αυτό που νιώθουμε και αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι μια χαρά και μια έτσι ευθυμία.
Και ποια είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάζεις ένα τσαμπί και λες τώρα, ούτε αύριο ούτε χθες, τώρα πρέπει να κοπεί. Πόση επιστήμη και πόσο ένστικτο υπάρχει σε αυτή την απόφαση?
Και τα δύο πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς μόνο με τη γεύση και με το ένστικτο να πας. Το gut feeling που λέμε, το έχουμε μόνο σε περίοδους λίγο περίεργες και δύσκολες. Αλλά εδώ συνδυάζουμε και την τεχνολογία και την επιστήμη και την εμπειρία. Φυσικά πηγαίνουμε, κάνουμε δικοατοληψίες στους αμπελώνες μας. Μια πολύ καλή δικοατοληψία θα μας δώσει ένα σοβαρό αποτέλεσμα σε νούμερα, το οποίο το παίρνω εγώ και ο εινολόγος μου και αποφασίζουμε όχι μόνο από το κομμάτι των αριθμών, αλλά περισσότερο από το κομμάτι της γεύσης σε συνδυασμό. Και έτσι βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λογικά από ένα δειγματοληπτικό μικρό έτσι δείγμα θα μπορούμε να βγάλουμε θα αναορίσουμε την ημερομηνία τριγητού, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί απεικονίζει τη φωτογραφία της στιγμής εκείνης και φυσικά είναι η σοδειά. Και γι' αυτό κρινόμαστε μετά τα επόμενα χρόνια, έτσι. Λέμε ότι τριγήσαμε το Σοβινιόν 24 Αυγούστου και βγήκε λίγο άγουρο. Δεν είναι σωστό, κάτι κάνουμε λάθος. Άρα μας ακουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και σημαντική απόφαση για μας.
Ο κόσμος βλέπει ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. Δεν βλέπει όμως όσα προηγήθηκαν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός συνοπιού τις τελευταίες ημέρες πριν από τον τρίγο?
Κοιτάξτε κάτι. Είναι ένας φόβος αυτός που δεν μπορεί να ελέγξει. Γενικά έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο, εκτός από το κλίμα και μια δυνατή βροχή που μπορεί να πέσει, ένας κάψωνας, ένας δυνατός άνεμος, ακόμη και μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ τον τρίγο. Αυτή τη στιγμή, για το 2026, μπορώ να σας πω, είναι η χρονιά του περίμενε. Να φανταστείτε ότι πέρυσι, το 2025, είχαμε βάλει περίπου το 70% των σταφυλιών μέχρι και τη σημερινή ημερομηνία. Και τώρα έχουμε βάλει ίσα ίσα τα πρώτα σταφύλια του Σοβινιόν. Άρα κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Άρα προσπαθούμε να ελέγξουμε τους φόβους μας και να ελέγξουμε και πότε πρέπει να τριγύσουμε. Γενικά να ξέρετε ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας το έχουμε. Δυστυχώς έχουμε ένα μαγαζί χωρίς ταβάνι και φυσικά ο καιρός, το κλίμα είναι αυτό που μας φοβίζει περισσότερο. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2018 είχαμε μια εκπληκτική σοδειά μέχρι καλλιεργητική περίοδο, μέχρι που ήρθε η ώρα να τριγύσουμε και την ημέρα που πήγαμε να τριγύσουμε έριξε 100 χιλιοστά βροχή. Όχι μας κατέστρεψε, αλλά μας αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα. Που μας στιγμάτισε φυσικά τις επόμενες χρονιές στο ιδιότητα του κρασιού.
Πολύ δύσκολο αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, τουλάχιστον όπως ακούγεται. Είμαστε λοιπόν στις 24 Αυγούστου σήμερα. Πώς εξελίσσεται ο φετινός τρίγος στην Κεφαλονιά και τι σας έχει πει σαν ομάδα μέχρι τώρα το 2026?
Ναι, κοιτάξτε, είναι όπως αυτό που είπα και πριν. Είναι η χρονιά του περίμενε. Είμαστε αυτή τη στιγμή όλη μέρα μέσα στα μαλλιά. Κοιτάζουμε πώς εξελίσσονται για να πάρουμε να δώσουμε το τελικό OK. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η υπόλοιπη παραγωγή της Κεφαλονιάς, οι οποίοι είμαστε από πάνω και καροδοκούμε να δούμε την ημερομηνία τριγητού. Θεωρώ ότι επειδή είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις το χειμώνα, μια ήπια άνοιξη και μια πολύ ωραία καλλιεργητική περίοδο μέχρι και τον Ιούλιο, με πολύ λίγους καύσωνες, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Είναι μια καθαρή χρονιά, δεν έχουμε ασθένειες. Έχουμε μια πολύ ωραία οξύτητα, η οποία είναι και αυτή που εκφράζει τα κρασιά της Κεφαλονιάς, αυτή η σπιρτάδα. Και θεωρώ ότι το 2026 είναι μια πολύ καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είμαστε στο παραπέντε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η αρχή του τριγητού, δηλαδή θα είναι η αρχή του πολέμου.
Θέλω να μας συστήσεις τη ρομπόλα σαν να ήταν άνθρωπος. Τι χαρακτήρα θα είχε, θα ήταν αυστηρή, νευρική, ατίθαση, κομψή, νησιώτισσα που δεν χαρίζεται εύκολα.
Και η ρομπόλα, όπως λέει και το όνομά της, είναι κεφαλονίτσα. Ρομπόλα κεφαλονιάς. Και αυτή είναι και η ονομασία προέλευσή της. Άρα, αν ήταν άνθρωπος, θα ήταν σίγουρα γυναίκα. Και θα ήταν και πολύ με έντονη προσωπικότητα. Κομψή, θα ήταν έτσι. Δηλαδή, επειδή η ρομπόλα, σαν ποικιλία, είναι αρκετά φινετσάτη, θα είχε νεύρο, θα ήταν ατίθαση, γιατί είναι και πολύ ατίθαση στο αμπέλι. Θα είναι πολύ είναι αντίθεση στο αμπέλι να την κουμαντάρει. Είναι πολύ δύσκολη στην καλλιέργεια. Άρα δεν θα σου χαριζόταν εύκολα. Αν την παρεμελήσει, θα σου φύγει. Χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ αυστηρός μαζί τη. Και να σου πω κάτι, ότι δεν θα μπορούσε, θα ήταν ο εαυτός τη. Αν δεν κάνει εκτόσεις. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είσαι από πάνω τη και να τη χαϊδεύει, να την αγαπά. Και μετά θα σου δώσει αυτά που πρέπει να σου δώσει. Επειδή τη δουλεύω από το 1997, κάθε χρόνο μαθαίνω. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι λέω ότι κάθε χρόνο την έχω μάθει το αμπέλι μου, ξέρω αυτό το αμπέλι που είναι 20 ετών, ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να το χειρίζομαι έτσι και κάθε χρόνο κάνω διαφορετικά πράγματα, διότι έχει αποφασίσει το κλίμα να δουλέψει όπως θέλει αυτό. Η ρομπόλα σαν ποικιλία ήταν σίγουρα μια δύσκολη αντίθεση και θα είναι και θα πρέπει να την τυθασέψεις. Γιατί είναι αχαλήνετη, ό,τι λέω.
Οπότε και να την τυθασέψεις αλλά και να τη χαϊδεύσεις. Και τα δύο θέλει.
Θέλει. Και το βούρδουλα θέλει. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, και εινοποιητικά τώρα να το πάρουμε λίγο. Είναι από τις πιο δύσκολες ποικιλίες να την εινοποιήσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στην καλλιέργεια. Είναι ευαίσθητη στις ασθένειες, άρα πρέπει να είσαι από πάνω να την ξεφυλίζεις. Είναι πολύ ζωηρή όταν είναι στην αρχή της ανάπτυξης της, ειδικά όταν βγαίνουν τα μπάκια και βγαίνει το φύλλωμά της. Όταν την τυθασέψεις και την βάλεις σε μια σειρά, θα πρέπει να βρεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία τριγητού. Γιατί αν την τριγήσεις λίγο νωρίτερα, θα είναι πολύ ξινή. Αν την τριγήσεις πιο αργά, θα είναι πολύ αλκοολική, θα είναι λίγο πλαγαρή. Αλλά άμα την τριγήσεις και έχεις την απόλυτη ισορροπία, θα είναι μια εξαιρετική ποικιλία, η οποία θα μπορεί να σου αναδείξει και πολύ ωραία το χαρακτήρα της τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο σαν τα περισσότερα κρασιά που παλαιώνουν 1-2 χρόνια, μιλάμε για μετά από δεκαετίες. Αλλά είναι μια δύσκολη, αλλά πολύ μια ποικιλία που θα σε επιβραβεύσει άμα τη σεβαστείς.
Και τι έχει η κεφαλονιά που δεν μπορεί να αντιγραφεί αλλού? Είναι το χώμα, ο ένος, το υψόμετρο, ο αέρας, η θάλασσα? Πού τελειώνει το σταφύλι και πού αρχίζει ο τόπος μέσα σε ένα κρασί?
Η κεφαλονιά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Δεν είναι επειδή είμαι κεφαλονίτης και το λέω. Απλώς θεωρώ ότι ο συνδυασμός του βουνού, του ένου, το υψόμετρο, τα πετρώδια εδάφη, ο αέρας και η θάλασσα, που είναι σε τόσο πολύ κοντινή απόσταση, δημιουργούν μικροκλίματα σε διάφορες περιοχές. Άρα αυτό το τεροάρ δεν είναι μόνο το χώμα και το μικρό κλίμα της περιοχής. Είναι όλα μαζί. Είναι η ποικιλία, ο άνθρωπος, η ιστορία, όλα αυτά δεν είναι μαζί. Και το θέμα είναι ότι η κεφαλονιά είναι τόσο πλούσια σε υλικά και αμπελουργικά, το οποίο την κάνει και μοναδική. Σκεφτείτε ότι είναι ένα μικρό νησί. Είναι ένα από τα μεγάλα νησιά της Ελλάδος, αλλά είναι σχετικά μικρό νησί, γιατί εκεί που καλλιεργείται το αμπέλι είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και έχουμε τρεις ονομασίες προέλευσης. Το Μοσχάτο, η Μαυροδάφνη και η Ρομπόλα. Και έχουμε και καμιά δεκαπενταριά ακόμα άλλες ποικιλίες γηγενείς, μοναδικές στην περιοχή, οι οποίες είναι τριγύρω από αυτές τις ζώνες. Άρα φανταστείτε ότι σε κάθε σημείο έχουμε κάτι διαφορετικό. Και μας κάνει ένα νησί με πολύ μεγάλο εινικό και αμπελουργικό πλούτο.
Η κεφαλονιά δεν είναι μόνο ρομπόλα, όμως έχει Μοσχάτο, Μαυροδάφνη, Τσαούσι και άλλες τοπικές εκφράσεις. Υπάρχει κάποια ποικιλία που πιστεύεις ότι δεν της έχουμε δώσει ακόμη την προσοχή που της αξίζει?
Εντάξει, η κεφαλονιά ήταν πάντα μια παρεξηγημένη περιοχή. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ δυναμικά. Θεωρώ ότι η ρομπόλα, η Μαυροδάφνη και το Μοσχάτο, που σαν ξηρές εκδοχές βγάζουν εξαιρετικά κρασιά. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος για τα κεφαλονίτικα κρασιά. Φυσικά, πίσω από αυτές υπάρχουν και άλλες ποικιλίες, όπως είναι το Τσαούσι. είναι το Βοστιλίδι, είναι η Μοσχατέλα. Αυτές οι ποικιλίες είναι ξεχωριστές. Βγάζουν μικροκυβέ, μικροϊνοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να δώσουν μεγάλα κρασιά. Και θεωρώ ότι για μένα το Βοστιλίδι, που είναι και ένας από τους δύο γονείς της Ρομπόνας, λευκό χρυσταφυλλί είναι αυτό, έχει μια δομή, είναι λευκό, έχει μια δομή ερυθρού, δηλαδή έχει και τανίνες, ότι μπορεί να δώσει κρασί μεγάλης παλαίωσης και υψηλής ποιότητας. Άρα πρέπει να το κοιτάζουμε στα επόμενα χρόνια, να βγάλουμε κάτι πολύ δυναμικό.
Έχεις σπουδάσει βιοχημεία και yeast engineering και με γοητεύει η ιδέα ότι μέσα στη ζύμωση ένας ολόκληρος αόρατος κόσμος δουλεύει. Τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε μία δεξαμενή όταν ο μούστος αρχίζει να γίνεται κρασί και αν υπάρχει μια στιγμή που ακόμη και ένας επιστήμονας τη βιώνει σαν μικροθαύμα?
Κοιτάξτε κάτι, εδώ χρειάζεται τώρα η επιστήμη και η γνώση γενικά για να πεις ότι φτιάχνεις ένα κρασί με κάποιες προδιαγραφές. Σκεφτείτε ότι για να φτιάξει ένα μπουκάλι, ένα κρασί, αυτό που κάνει του παππούδε μα, ήταν ένα σπαθίλι, το σύμπαν και βγάζαμε ένα κρασί το οποίο κινόταν. Όμω για να φτιάξει ένα κρασί το οποίο να έχει κάποια στάνταρτ και να είναι σταθερό και να μπορεί να εξελιχθεί στον χρόνο, χρειάζεται να υπάρχει μια γνώση και μια αυστηρότητα κατά τη διάρκεια της, του πρωτόκολλου και τη υλοποίηση αλλά και τη αμπελουργία. Είναι μαζί πάνω αυτά. Λοιπόν, στο κομμάτι τη υλοποίηση, εκεί υπάρχει ένας μικρόκοσμος. Είναι ο μικρόκοσμος μιας βιομάζας από ζύμες. Αυτές οι ζύμες είναι ένα μικρό εργοστάσιο. Κάθε ένα κύτταρο είναι ένα μικρό εργοστάσιο, το οποίο κάνει αυτή τη μαγική χημική αντίδραση. Παίρνει τα ζάχαρα και τα μετατρέφει σε αλκοόλ και διοξείδιο άνθρακα. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη. Γιατί αυτός ο μικροκοσμός έχει απαιτήσεις. Και αυτές οι απαιτήσεις πρέπει ο υνολόγος να ξέρει πότε θα πρέπει να δώσει τροφή και αέρα και οξυγόνο σε αυτό το μικρό εργοστάσιο, ώστε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Άμα αρχίσεις και στρεσάρεις αυτό το κομμάτι των ζυμών, αρχίσουν και βγαίνουν παραπροϊόντα και αρχίσουν και βγαίνουν μυρωδιές στο κρασί το οποίο δεν είναι όμορφες. Όπως είναι το υδρόθιο, μυρίζει σαν κλούβι αυγό, μπορεί να σου βάλει μια πτυτική οξύτητα όπως μυρίζει το ξύδι. Άρα το κομμάτι της βιοχημίας, της χημίας και γενικά της επεξημενικής κατάρτισης πάνω στο θέμα του ζυμώσεων σου βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το βέλτιστο. Το αποτέλεσμα το πραγματικό, αυτό που θες να κάνεις. Και από εκεί και πέρα είναι στα χέρια του υνολόγου και τα δικά μας χέρια να πάμε την πορεία του κρασιού εκεί που θέλουμε. Ο υνολόγος είναι αυτή είναι η δουλειά του. Να φτιάξει το κρασί όσο δυνατόν πιο καθαρό, πιο αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας και αυτά που να δοκιμάζεις και να μυρίζεις είναι αυτά που γεύεσαι κιόλας.
Πόσο έχει αλλάξει, πιστεύεις, η κλιματική αλλαγή το ημερολόγιο του αμπελουργού? Τριγάται νωρίτερα, έχει αλλάξει η οξύτητα, η ορίμανση, το νερό που χρειάζεται το αμπέλι?
Κοιτάξτε, την κλιματική αλλαγή την περιμέναμε το 2015. Εμείς την βλέπαμε ότι ερχόταν, γιατί βλέπαμε ότι υπήρχαν ποικιλίες που ερχόντουσαν 25-24 του Ιούλη και αυτό μας είχε προβληματίσει. Λοιπόν, έχει μπει η κλιματική, έχει χτυπήσει η κλιματική αλλαγή στη ζωή μας και ειδικά στο νησί μας έχει χτυπήσει πολύ έντονα, διότι είμαστε ένα δυτικό μέρος της Ελλάδος που όλα τα φαινόμενα από εδώ ξεκινούν. Σκεφτείτε τον Πάλο, τον Ιαννό, όλα τα έχουμε βιώσει. Εξτρίμες θερμοκρασίες, το 23 χάσαμε όλη μας την παραγωγή από περνόσπορο λόγω μεγάλων προσκοπτώσεων, το 24 λόγω καύσωνα. Έχει αλλάξει το ημερολόγιο του Μπελουργού, έχει αλλάξει. Σίγουρα εμείς κλαδεύουμε λίγο αργότερα, για να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τις παγετούς, γιατί φέτος, παρόλο που είναι καλή η χρονιά, την 1η του Μάη, νομίζω θα πρέπει να το θυμάστε, έπεσε χιόνια και στην Πίλδο. Πρωτομαγιά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή η χιονόπτωση με τον κρύο αέρα επηρέασε τη Ρομπόλα στα παιδινά. Στα παιδινά μελοτόπια και έκαψε και έκανε ζημιά στους λαστούς. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε και κάνουμε παρεμβάσεις στο θέμα του κλαδέματος. Μετά πρέπει να αφήνουμε εκπληκτικά τυχώματα, λίγο το φιλικό τυχώμα, η διαχείριση του φιλικού τυχώματος είναι πολύ σημαντική. Παλιότερα ξεφυλίξαμε πολύ για να δώσουμε αέρα στο αμπέλι, αλλά είχαμε διαφορετικές, πιο ήπιες θερμοκρασίες. Τώρα ξεφυλίζουμε λιγότερα, αφήνουμε περισσότερες σκιές, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε το σταφύλι από την ηλιακή ακτινοβολία εγκάβματα που μπορούν να προκαλέσουν. Διότι όταν αρχίσει να προκαλούνται εγκάβματα και σταματήσει και το φυτό να αναπνέει, μετά αρχίζει και στραγγαλίζεται το σταφυλί. Άρα τι σημαίνει αυτό? Χάνει αρώματα, αρχίζει τα οξέα μέσα να καίγονται, οι αλκοόλοι, λάθος, τα ζάχαρα να συμπυκνώνονται, άρα μπορεί να σου βγάλει ένα ζάχαρο το οποίο να σου βγάλει 13-13,5 βαθμούς αλκοόλι, αλλά φυσικά δεν θα είναι ισορροπημένο αυτό που θα βγει, γιατί θα είναι συμπυκνωμένο, θα έχει χάσει νερό. Άρα η τεχνολογική μας ορίμανση θα γίνει διαφορετική, δηλαδή ένα κόκκινο σταφύλι, αν το δοκιμάσεις, ενώ θα πρέπει το κουκούτσι να καφετιάσει και να ξυλοποιηθεί και να είναι μαλακές ιτανίνες, βελούδινες, εκεί θα είναι σαν να είναι τραχές ιτανίνες, σαν να έχεις πιει ένα τσάι που το έχεις αφήσει πολλή ώρα και να βγαίνει αυτή η στιφάδα. Άρα όλα αυτό, η διαχείριση ενός αμπελώνα αυτή τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι έχει γινόταν εδώ και 20 χρόνια. Γίνεται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και με περισσότερη επιστημονική άλλη κατάρτιση και συμβουλές από διάφορους διαπόνους που ξέρουν λίγο το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Βάζουμε κάποια αντιλιακά τώρα πια. Υπάρχουν κάποιες ουσίες όπως είναι ο ζεόλιθος, που είναι χώμα, να το σκεφτείτε, και το ψεκάζουμε πάνω στα μπέλια και με αυτό το λόγο που φεύγει κατά τη διάρκεια της συνοποίησης, προστατεύεις και ρίχνεις θερμοκρασία λίγο στο αμπέλι. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο είναι πάλι διαφορετικός και κάνουμε το σαυρό μας να μην έχουμε τα extreme αυτά φαινόμενα που είχαμε σε παλιότερες χρονιές.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί ας πούμε στον Καναδά αυτά τα extreme φαινόμενα, το χιόνι είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον στην ανατολική πλευρά του, και καλλιεργούν μια συγκεκριμένη ποικιλία κρασιού, τώρα δεν το θυμάμαι νομίζω.
Βιντάλ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον πως καταφέρνουν χωρίς να καεί ή οτιδήποτε από αυτά που μας περιγράφεις. Φαντάζομαι ότι είναι άλλη ποικιλία αυτή, σωστά?
Ναι, κοιτάξτε, τελείως διαφορετικές περιοχές, τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς εδώ το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι αυτές τις βροχοπτώσεις και τα χαλαζοπτώσεις. Δεν ξέρω αν είδατε, λέω, στη Γαλλία είχε καύσωνες όλο το καλοκαίρι, μετά έριξε ένα χαλάζι, τους κατέστρεψε όλη την παραγωγή για το 26, ειδικά στον Μπορντό. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
Ναι.
Δεν μπορούμε να σκεπάσουμε. Θα το πεις όταν έχεις επιτραπέζια στα φύλλα, μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά σε έναν αμπελώνα, ο οποίος μπορεί να είναι 100 στρέμματα και να έχεις δίκτυα προστασίας από το χαλάζι, είναι πολύ δύσκολα. Κάθε περιοχή προφυλάσσεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι βιώνει η Αυστραλία τον ίδιο τρόπο που βιώνουμε εμείς την κλιματική αλλαγή. Πρέπει κάθε περιοχή να προσαρμόζεται στις αλλαγές αυτές.
Λέμε λοιπόν και με αυτά που μας λες, το κρασί έχει μνήμη του τόπου. Εσύ λοιπόν όταν δοκιμάζεις ένα δικό σου κρασί, μπορείς πραγματικά να αναγνωρίσεις μια συγκεκριμένη χρονιά, έναν δύσκολο χειμώνα ή ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, ή βασίζεσαι σε όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει μέχρι να φτάσεις στον τρίγο?
Εγώ είμαι λίγο προκατηλημένος, γιατί δεν ξέρω τι έχει ακριβώς γίνει. Αλλά όταν έρχονται κάποιοι και δοκιμάζουν κάποια κρασιά και δεν έχουν τη γνώση, όχι δεν έχουν τη γνώση, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί την εποχή εκείνη, και βάζεις ένα κρασί, μια ποικιλία ή ένας κωδικός ο οποίος είναι σε μια κάθετη γευσινοσία, σε μια οριζόντια γευσινοσία, δηλαδή διαφορετικές σοδιές από την ίδια ποικιλία, από το ίδιο κρασί, εκεί μπορείς να δεις τις διαφορές. Και λες, και εκεί είναι στη θέση του εινολόγου και του εινοκριτικού να πει ότι αυτή ήταν μια καλή χρονιά ή μια κακή χρονιά. Σίγουρα έχει μείνει. Μια καλή χρονιά πρέπει να πάνε όλα ρόδινα. Σε μια κακή χρονιά, αν αρχίσουν εκεί οι καύσονες και αυτά, αφήνουν το αποτύπωμά της. Και το αποτύπωμα που θα αφήσει θα είναι κλειδωμένο μες στο μπουκάλι. Έτσι. Αν είναι ένα θετικό αποτύπωμα, θα εξελιχθεί όμορφα. Αν το αποτύπωμα είναι κάτι, πιάσει μια, δείξει μια βροχή, αραιώσει λίγο το μούστο, άρα το κρασί θα είναι λίγο πιο αδύναμο, ή υπάρχει κάποιος βοτρίτης ο οποίος θα προσβληθεί το σταφύλι, και παρόλο με τη διαλογή που κάνουμε, μπορεί να περάσουν κάποια αρώματα μέσα, αυτό θα φανεί και στο κρασί. Άρα σίγουρα το κρασί έχει μνήμη, και αυτή η μνήμη πολλαπλασιάζεται όσο περνάνε τα χρόνια. Και σου λέει και σαν ταμίδι, αν είναι μια καλή χρονιά, σου δίνει συγκινήσεις. Αν είναι μια κακή χρονιά, είναι και στην ευχαίρεια του παραγωγού να μην την βγάλει, να μην την υποβαθμίσει το κρασί του σε ένα κωδικό ο οποίος μπορεί να φύγει πιο γρήγορα, να την απαλαιώσει και να περιορίσει το πρόβλημα.
Άρα εσείς βιώνετε, ναι, εσείς βιώνετε τον καύσωνα, ας πούμε, που βιώνουμε εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα και επηρεάζει.
Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 37 βαθμούς. Το οποίο δεν είναι τόσο τραγικό, διότι έχουμε τελειώσει και, όπως είπα, το 24-45 για δύο εβδομάδες. Απλώς το θέμα είναι ότι βλέπεις τα αδέλια ότι αρχίζουν λίγο και σφυρίζουν και σου λένε, παιδιά, πάμε λίγο πιο γρήγορα, βάλτε μας μέσα.
Ναι. Ναι, σωστά. Γεννήθηκε στην Αυστραλία από κεφαλονίτες γονείς και τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχεις επιλέξει την Κεφαλονιά ή με έναν περίεργο τρόπο η Κεφαλονιά σε έφερε πίσω?
Κοιτάξτε, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ λόγω της, και των σπουδών μου αλλά και της ζωής μου, πριν ασχοληθώ με το κρασί, πάντα την Κεφαλονιά, πάντα ερχόμουν στην Κεφαλονιά με τους γονείς μου για καλοκαίρια. Πάντα μου άρεσε. Οπότε δεν πίστευα ότι θα με φέρει πίσω. Τελικά όμως το κρασί με έφερε πίσω στην Κεφαλονιά. Γιατί η ενασχόλησή μου με το Τζεντιλίνι από το 97 με έβαλε μέσα σε ένα χώρο να χορέψω τον Κεφαλονιά την Κομπάλο. Και θα πω την αλήθεια ότι είναι μια απόφαση η οποία, αν πέρναγε, άμα μου με ρωτήσει μετά από 30 χρόνια που έχω έρθει στο νησί, θα το ξανά έκανα πάλι και πάλι και πάλι. Είναι απίστευτη η ζωή, ειδικά το χειμώνα για μένα είναι καταπληκτική εδώ πέρα. Μ' αρέσει γιατί υπάρχει αυτή η ησυχία, αυτή η ηρεμία και η δημιουργία. Φυσικά είμαι και από τους τυχερούς που έχουμε να ασχοληθούμε και με το αμπέλι, το οποίο έχει full time 12 μήνες το χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι περνάμε όμορφα. Η Κεφαλονιά με επέλεξε.
Και υπάρχει μια μυρωδιά του τρίγου που όπου και αν βρεθεί στον κόσμο θα μπορούσε να σε επιστρέψει αμέσως στην Κεφαλονιά.
Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά αυτό. Υπάρχει μια μυρωδιά. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι στον ύπνο στο κλειστήριο που είμαι εγώ και μυρίζεται αυτό που βγαίνει από το σταφύλι, αυτός ο μούστος, ο παγωμένος μούστος, ο οποίος μυρίζει φρούτα και αρώματα, αυτό μπαίνει στο μυαλό σου και δεν ξεχνείται εγώ τη μνήμη σου και δεν ξεχνείται ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι που μας κάνει προηγουμένους εμάς που ασχολούμαστε με το κρασί. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι ζουν αυτό.
Άρα θα σου ζητήσω να ολοκληρώσεις με μία φράση. Κεφαλονίτικο κρασί είναι?
Είναι. Είναι κεφαλονιά σε ένα ποτήρι.
Okay.
Η πλέλα, η δημιουργικότητα είναι τα πάντα. Η μέθη, τα πάντα.
Μάλιστα. Πέτρο Μαρκαντονάτο, σε ευχαριστούμε θερμά και επειδή ξέρω ότι αυτές τις μέρες κάθε λεπτό στον Αμπελώνα μετράει, θα σε επιστρέψουμε στον τρίγο σου. Εύχομαι υγεία να σε ανταμείψει για όλη τη φροντίδα που της έδωσες μέσα στη χρονιά και ο τρίγος του 26 να είναι από εκείνους που όταν ανοίξει κάποτε ένα μπουκάλι κάποιος θα θυμάται και θα θυμάστε κι εσείς αμέσως το καλοκαίρι που το γέννησε. Καλή συνέχεια λοιπόν, εύχομαι και καλό τρίγο.
Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλούς τρίγους σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα που έχουν πάρει τα πληστήρια φωτιά αυτή τη στιγμή.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
See? σου ραγίσω την καρδιά να σε ξανακερδίσω και με την πιο γλυκιά παινιά τραγούδι να σου
Νίκος Παπάζογλου, Λυκερία και ένα πολύ γνωστό τραγούδι για το κρασί. Θέλω να συνεχίσουμε λέγοντας ότι από το χώμα λοιπόν στο σταφύλι, από το σταφύλι στο μούστο και από το μούστο στο κρασί, αλλά το ταξίδι του κρασιού δεν τελειώνει μέσα στο μπουκάλι, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα τραβήξει ένα φελό και θα το βάλει πάλι δίπλα σε ένα πιάτο και τότε αρχίζει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ο δεύτερος καλεσμένος μας γνωρίζει καλά ότι γεύση και ταξίδι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο Γιώργος Αντωνέλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με οικογενειακές ρίζες από Κεφαλονιά και Κέρκυρα. Τα ταξίδια του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άνοιξαν, όπως ο ίδιος λέει, τον δρόμο προς τη γαστρονομία. Και η διαδρομή του μόνο συμβατική δεν είναι. Σπούδασε οικονομικά, έκανε μεταπτυχιακό στο shipping, αλλά στην συνέχεια ακολούθησε τη μαγειρική, σπούδασε σε σχολή μαγειρική στην Αθήνα και εκπαιδεύτηκε και στο κρασί. Σήμερα εργάζεται ως chef and culinary consultant, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με εστιατόρια κοινοποιία. Γιώργο Αντωνέλο, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθε στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος.
Καλώς σας μεσημέρι.
Λοιπόν, μόλις τριγίσαμε λίγο νοερά με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο, τώρα σου δίνουμε το κρασί, βάλε μας το τραπέζι. Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αιρετικά. Έχουμε κάνει το wine pairing υπερβολικά σοβαρό, πιστεύεις? Πρέπει πραγματικά να ξέρουμε κανόνες για να απολαύσουμε ένα κρασί με ένα φαγητό?
Θα σας πω, καταρχήν ο Πέτρος Μαρκαντονάτος είναι αγαπημένος φίλος και χαίρομαι πολύ που τα είπατε πριν. Τώρα για να προχωρήσουμε στην ερώτησή σου, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αυτό ως έννοια και ως ερώτηση και παλιότερα. Πλέον νομίζω ότι αποκτάει όμως ένα ευρύτερο νόημα όσο μπαίνουν νεότερες γενιές στο κρασί. Γιατί ξέρετε, με τα νυχτήρια, τις πολύ βαθιές συζητήσεις πάνω από το τι είναι το κρασί και πώς πρέπει να το απολαύσουμε και τι όρους πρέπει να βάλουμε σε όλο αυτό το κομμάτι, η νέα γενιά φοβάται αρκετά και νομίζω ότι απομακρύνεται από αυτό αντί να είναι κοντά και να το αγαπάει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λίγο να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο, χωρίς να φοβάται, δηλαδή χωρίς να το βλέπει ως ένα προϊόν το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κρασί, οι παλιότερες γενιές το είχαν στο σπίτι τους και κάθε μεσημέρι έπιναν από ένα ποτήρι κρασί μαζί με το φαγητό τους. Αυτό πλέον δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα.
Όταν δοκιμάζεις πρώτα το κρασί και μετά σχεδιάζεις ένα πιάτο, τι ψάχνεις, να συμφωνήσουν ή να τσακωθούν λίγο μεταξύ τους? Γιατί καμιά φορά και μια καλή αντίθεση μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή όχι?
Ναι, είναι λίγο σαν τις σχέσεις αυτό. Σίγουρα τα ετερόνυμα έλκονται. Αλλά σίγουρα η άποψη δικιά μου είναι ότι πρέπει και στο κρασί συνήθως να βρίσκεις κοινά στοιχεία όπως και στο φαγητό. Πρέπει αυτά δηλαδή έχει οξύτητα, πρέπει να έχει κάτι με οξύτητα. Σε άλλη βέβαια οπτική, όταν έχεις ένα πολύ λιπαρό φαγητό, μαγειρεύεις κάποιο χοιρινό ή κάτι, θες ένα λευκό κρασί με οξύτητα για να σε βοηθήσει όλο αυτό να σου είναι πιο εύκολο. Να κόψει δηλαδή το λίπος και τη λιπαρή ουσία που έχει. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτό το κομμάτι και ένα ανάλογο αποφασίσεις που θέλεις εσύ να κινηθείς. Δεν μπορεί όλο το φαγητό ή ένα μενού να πηγαίνει μόνο με το τι ταιριάζει με τι. Πρέπει να είναι και με τις αντιθέσεις και να συμπληρώνονται κιόλας.
Ναι. Οπότε ας κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι. Σου δίνω ένα ποτήρι κεφαλονίτη κυρομπόλα. Δεν θέλω το σωστό pairing. Θέλω ένα πιάτο που θα έκανε ένα ξένο να καταλάβει τη Κεφαλονιά χωρίς να του πούμε που βρίσκεται. Τι θα έβαζες μπροστά του?
Ξέρετε, θα έπρεπε τώρα αυτό. Θα έπρεπε να είμαστε στην Κεφαλονιά και θα έπρεπε να είστε και εσείς να περπατήσετε στη ζώνη της ρομπόλας. Ουσιαστικά κάτω έχει χαλίκι, ασβεστόλιθο και όλο αυτό που περπατάς και μυρίζει η αλμύρα αυτή της πέτρας και τα ορυκτά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται και στο κρασί. Σε εμάς το νησί μας αρέσει να λέμε και αρισκόμαστε σε αυτό, το ότι η ρομπόλα πηγαίνει με όλα. Η ρομπόλα μπορείς να την πιείς από μόνη της, ένα ποτήρι ωραίο κρασί με κάποιες περιδοειδή και αρκετά ορυκτά στοιχεία. Συνδέεται πάρα πολύ ωραία με ψάρια, αλλά επίσης συνδέεται πάρα πολύ ωραία και με κρέατα, αμνοερήφια, ακόμα και με την κρεατόπιτα την οποία έχουμε, η οποία είναι ελαφρώς υποκινηστή μέσα, αλλά ξέρετε, έχει τα στοιχεία έτσι ώστε να στηριχθεί και να πάει και με, ακόμα και με αυτό το φαγητό.
Ναι. Ποια γεύση λοιπόν της κεφαλονιάς θεωρείς ότι αδικούμε όταν μιλάμε για την ελληνική γαστρονομία?
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, θα σας πω τι γίνεται. Γενικά θεωρώ ότι αδικούμε γενικά την ελληνική γαστρονομία. Ξέρετε, έχουμε ένα τεράστιο πλούτο στα χέρια μας, το οποίο ουσιαστικά εμείς ήδη δεν πιστεύουμε σε αυτό. Θεωρούμε ότι άμα βάλουμε στο πρωινό μας ένα avocado toast και όλα αυτά, ότι θα πουλήσει περισσότερο. Ενώ αυτό πλέον εμείς δεν το βλέπουμε, και μάλιστα το λέω και σε όσους συνεργάζομαι, σε εστιατόρες ή σε όποιους έχουν σχέση με την εστίαση, το ότι πρέπει να πιστέψουμε στα ελληνικά προϊόντα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το ελληνικό μέλι, τα ελληνικά τυριά, τις πίτες που τρώγανε το πρωί. Και θεωρώ ότι, ξέρετε, γενικά αδικούμε την ελληνική γαστρονομία. Ή επίσης τα μυρωδικά. Αν πάτε μια βόλτα στον Ένο, στο βουνό της Κεφαλονιάς, η μυρωδιά από τη Ρίγανη και τα βότανα, όλα αυτά που είναι τριγύρω, θα σε καταπλήξουν. Οπότε θεωρώ απλά το ότι, ξέρετε, πρέπει απλά να πιστέψουμε στο τι έχουμε στα χέρια μας και να το δώσουμε έξω, χωρίς να έχει μανδύες ή πέπλα τα οποία φοβόμαστε ότι δεν θα αρέσουν στον αγοραστή, στον τουρίστα. Ο τουρίστας το θέλει έτσι όπως είναι. Θέλει την αλήθεια μέσα σε αυτό το φαγητό και στις μυρωδιές και στις γεύσεις της Ελλάδας που έχουμε.
Η Κεφαλονιά έχει κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, τυριά, βότανα, ψάρια. Αν σου έλεγα να δημιουργήσεις ένα βρόσιμο τοπίο της Κεφαλονιάς πάνω σε ένα πιάτο, τι θα είχε μέσα?
Ακριβώς. Και έχει τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας, έτσι. Κοιτάξτε, η Κεφαλονιά τώρα είναι ένα πολυεπίπεδο, έχει ένα πολυεπίπεδο τερουάρ, δηλαδή ίδια συνταγή της κρατόπιτας π.χ. θα τη βρεις λίγο διαφοροποιημένη στην περιοχή στο Λιξούρι, επειδή έχει και τον κάμπο και φυτεύουν και λαχανικά και άλλα, και θα τη βρεις διαφοροποιημένη στα Ομαλά και στη ζώνη της Ρομπόλας. Ο καθένας και ο κάθε τόπος, ανάλογα με τα προϊόντα του, προσέφεται και άλλα αρώματα και άλλα προϊόντα μέσα. Σίγουρα όμως δεν γίνεται να, ερχόμενος στην Κεφαλονιά, μην δοκιμάσεις το μέλι, σίγουρα από τις καλύτερες, παρότι δεν μπορούμε να το πούμε φέτα το τυρί, το λευκό, εμείς γιατί το έχουμε χάσει αυτό το δικαίωμα, από τις καλύτερες φέτες της Ελλάδας. Σίγουρα μνοερήφια, δηλαδή, και που ζουν και ελεύθερα κιόλας έτσι πάνω στο βουνό.
Ναι.
Έχεις να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι, βέβαια, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση, ο κύριος, ότι αν θα τα βρεις αυτά στα μαγαζιά, αν τα δοκιμάσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν τα βρίσκεις συνήθως,
Ξέρετε ότι τώρα δημιουργείται το θέμα, μπαίνει μετά το κόστος και σου λέει ο άλλος ότι φοβερή φέτα της Κεφαλονιάς, αλλά έχει αυτή την τιμή, μήπως θα βάλω μία άλλη με 2-3 ευρώ πιο κάτω, η οποία μπορεί να μην είναι και ακριβώς φέτα, να είναι λίγο λευκό τυρί. Αλλά ποιος θα το καταλάβει? Και πλέον ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί σε αυτό και προτιμάει να πάρει, ξέρετε, ένα εμφιαλωμένο προϊόν. Έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι. Προτιμάει να πάρει το εμφιαλωμένο προϊόν, το τυποποιημένο, και να ξέρει από πού προέρχεται και να είναι σίγουρος για τη γεύση του. Και επίσης έχω δει ότι ο κόσμος, και προσπαθώ να το πω πάρα πολύ σε όσους συνεργάζομαι, είναι έτοιμος και να το πληρώσει αυτό. Είναι έτοιμος να πληρώσει αυτή την υπεραξία πλέον. Κάτι που παλιότερα, δηλαδή πριν από 5-6 χρόνια, βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αυτό. Μπορεί μεν ο κόσμος πλέον να είναι πιεσμένος οικονομικά, αλλά κάτι που θα πάρει ένα πράγμα θέλει αυτό να είναι καλό.
Ναι. Μπορείς να πας σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει φέτα δικιά του και να πάρει στην Κεφαλονιά, ή χωρίς να χρειάζεται να περάσει από κάποια διαδικασία τυποποίησης κλπ. Γίνεται αυτό? Πώς πάμε, σε ένα βοσκό ή κάποιον, και αυτό είναι καλύτερο γίνεται από το να την πάρεις από ένα μαγαζί?
Ναι, θα σας πω. Πολύ καλή ερώτηση για τα τυποποιημένα προϊόντα και όλα αυτά. Γενικότερα το βλέπουμε και στο Facebook και στα social media. Υπάρχουν αρκετές αγγελίες ότι ο καθένας πουλάει το τσίπουρό του, το οποίο είναι αγνό. Και από κάτω υπάρχουν σχόλια τα οποία όντως ο κόσμος θέλει αγοράσει. Ή τυριά. Έτσι, μάλιστα, είχα πέσει τις προάλλες πάνω σε μια αγγελία από ένα πάρα πολύ γνωστό νησί, το οποίο πουλούσε γραβιέρα αυτός. Χωρίς καμία τυποποίηση, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι, καταρχήν, εκτός ότι είναι επικίνδυνο, είναι και σχεδόν και αθέμητος ανταγωνισμός και για τον άλλο. Ο άλλος έχει την επιχείρησή του, πληρώνει φόρους, εργαζόμενους, έχει το άγχος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδά του. Και σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι διαδικασία έχει ακολουθήσει και πόσο ασφαλής είναι το προϊόν αυτό για σένα, έτσι.
Mm.
Πάντως για την Κεφαλονιά θεωρώ ότι εγώ που ξέρω αρκετούς τυροκόμους και κάποιοι είναι και πολύ καλοί μου φίλοι, αν δοκιμάσετε από εκεί πέρα που φτιάχνουν το γάλα και το τυρί μέχρι τοπίζουν μέχρι να γίνει τυρί, θα καταλάβετε τη διαφορά της γεύσης του προϊόντος και όντως θα πείτε ότι ναι, αυτό το προϊόν αξίζει να το πληρώσει και 2 ευρώ παραπάνω.
Ναι.
Έχει μεγάλη διαφορά.
Και πάμε λοιπόν στη Μαυροδάφνη. Για πολλά χρόνια περισσότερος κόσμος τη συνέδεε σχεδόν αποκλειστικά με γλυκά κρασιά. Μπορεί σήμερα να μας εκπλήξει στο τραπέζι διαφορετικά?
Ξέρετε, ναι. Είναι ένα, ακόμα από τα μεγάλα αγκάθια, εκτός από τη φέτα που έχουμε, είναι από τα μεγάλα αγκάθια της Κεφαλονιάς. Εντάξει, αυτό φέρει την ευθύνη σίγουρα και το καρναβάλι στην Πάτρα που έχουν συνδυάσει όλοι, ξέρετε, τη γλυκιά Μαυροδάφνη με το καρναβάλι, το πατρινό. Καταρχήν να πούμε ότι η γλυκιά Μαυροδάφνη, η καλή γλυκιά Μαυροδάφνη είναι ένα φοβερό κρασί, έτσι.
Ναι,
δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνδυάσει καρναβαλικά, το οποίο είναι ένα κρασί το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο, μια κακή ποιότητα. Είναι ένα φοβερό κρασί γλυκιά Μαυροδάφνη, το οποίο είναι παγκοσμία κλάση. Αν τη βρει και είναι καλή, έτσι. Τώρα πάμε στο ότι η ξηρή Μαυροδάφνη είναι και αυτή ένα φοβερό κρασί. Σιγά σιγά και ο κόσμο αρχίζει να την αναγνωρίζει και να την βλέπει γαστρονομικά. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ξηροκρασί και νομίζω ότι είναι μαζί με 2-3 άλλες κόκκινες ποικιλίες ότι από τις κορυφαίες ελληνικές ποικιλίες που έχουμε στο κόκκινο κρασί. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να τη δοκιμάσει, να τη βρει. Έχουμε παραγωγούς οι οποίοι παράγουν πολύ καλή ξηρή Μαυροδάφνη.
Υπάρχει, πιστεύεις, κάποιο pairing που θεωρείται σχεδόν γαστρονομική ή ιεροσιλία, αλλά εσύ το έχεις δοκιμάσει και λειτουργεί υπέροχα?
Ξέρετε, αυτό είναι πάλι είναι στην πρώτη ερώτηση που μου είπατε για τα pairing και το πόσο τρομάζουμε τον κόσμο, τις γευσηγνωσίες και όλα αυτά. Υπήρχε πάντα το, και ακόμα υπάρχει, το ότι με κάποια φαγητά δεν μπορείς να το δοκιμάσεις το κρασί γιατί το ακυρώνει. Τέτοια φαγητά ήταν το σκόρδο με τίποτα. Ήταν μεγάλο φάουλ και μεγάλος κανόνας πώς θα δοκιμάσεις σκόρδο με κρασί. Τέτοιο άλλο είναι η αγκινάρα. Πώς θα δοκιμάσεις αγκινάρα και κρασί, έχει μια στιφάδα και όλο αυτό που σου κάνει περίεργο όλο το στόμα. Το βέβαια εντωμεταξύ είπα και δύο από τα βασικά πολύ φοβερά υλικά της Κεφαλονιάς που μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι, σκόρδο και γκινάρα. Επίσης άλλα είναι τα σπαράγγια.
Ναι.
Βέβαια οι Γερμανοί τα έχουν συνδυάσει με πάρα πολύ, πολύ ωραία με κάποια κρασιά τους, Riesling. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το δυσκολότερο pairing που είχε για μένα είναι το αυγό. Ξέρετε, δημιουργεί διάφορα αρώματα στο ποτήρι και δεν μπορείς να το συνδυάσεις. Μετά σου ακυρώνει το κρασί.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το σκόρδο και την αγκινάρα, είναι κάποια τα οποία μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μάλιστα, στο τελευταίο μενού που κάναμε στο μαγαζί, είχα σκορδαλιά αλιάδα, που είναι στην Κεφαλονιά η σκορδαλιά με την πατάτα, και με τη γανιτή αγκινάρα, το οποίο ήταν φοβερό και ως φαγητό, φοβερά γαστρονομικό, και πήγαινε φοβερά και με το κρασί το οποίο το συνδυάζαμε, το οποίο θυμάμαι καλά ήταν βοστιλίδι, το οποίο είναι και αυτό κεφαλονιτική ποικιλία.
Μας έχεις ταξιδέψει τώρα, γερά.
Ναι.
Και το αντίθετο όμως, υπάρχει κάποιος πολύ διαφημισμένο συνδυασμό φαγητού και κρασιού που εσύ προσωπικά λες όχι, αυτά τα δύο δεν είναι για γάμο?
Εντάξει, αυτό τώρα ξέρετε, κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, γενικά θα έχει και το λόγο ύπαρξής του. Απλά θεωρώ ότι σε πολλές γιορτές, όπως π.χ. η καθαρά Δευτέρα που έχουμε, λένε και κρασιά. Εγώ θα προτιμούσα είτε ρετσίνα είτε μετά να πάω στα αποστάγματα που έχουμε πάλι πάρα πολύ καλά αποστάγματα. Μετά άλλο φαγητό, νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ξέρετε, λειτουργεί λάθος ή γιατί το κάνουν. Γιατί σίγουρα βρίσκουν κάποια σωστά στοιχεία. Αλλά π.χ. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς να βάζουμε τα αποστάγματα δίπλα στο φαγητό. Αυτό ίσως πρέπει και αυτό να το δούμε και σιγά σιγά να αρχίζει να ανεβαίνει η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αρχίζουν και δημιουργούνται και αρκετά καλά αποστάγματα στην Ελλάδα πλέον.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις σπουδάσει οικονομικά και ναυτιλιακά πριν περάσεις επαγγελματικά στην γαστρονομία. Πότε κατάλαβες ότι η ζωή σου δεν θα γραφόταν τελικά σε spreadsheets, αλλά σε πιάτα?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γαστρονομία ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Με θυμάμαι και από όταν θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, πάντα έλεγα ότι ήθελα να μαγειρεύω και πάντα μαγείρευα. Εντάξει, μετά ξέρετε, ήταν λίγο τα οικονομικά. Ξεκίνησα, με πήρε μετά ο στρατός, μετά κάποιες προτάσεις για δουλειά μεταπτυχιακό. Αλλά μέσα μου όμως πάντα, δηλαδή στα διαλύματα, πάντα εγώ κοίταζα συνταγές. Πάντα μου άρεσε να βγαίνω έξω, πάντα να ταξιδεύω, πάντα δοκιμάζω. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν αυτό το κομμάτι. Μέχρι που κάποια στιγμή που ήταν για το αν θα μείνω σε μια εταιρεία ή θα φύγω, λέω ότι αν δεν το κάνω τώρα, αν δεν φύγω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ εν τέλει στη ζωή μου. Οπότε λέω ότι πρέπει να το κάνω αυτό και να κάνω τη μεγάλη μου αγάπη. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς οι οποίοι έχουν κάνει το χόμπι τη δουλειά. Έτσι και εντάξει, η κούραση και η δουλειά είναι πολύ δύσκολη συγκεκριμένη, αλλά όταν το αγαπάς τόσο πολύ, στο τέλος της ημέρας νιώθεις πολύ γεμάτος με αυτό που κάνεις.
Ναι, είναι σαν να διασκεδάζεις μέσα από τη δουλειά σου. Είναι σαν ένα παιχνίδι, δεν είναι, όταν κάνεις κάτι που αγαπάς.
Με
το άγχος που βέβαια μπορεί να υπάρχει, έτσι να περιέχει.
Πάντα υπάρχει το άγχος και είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολα ωράρια, ορθοστασία. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Έτσι, και έχει και αυτή την πίεση την ώρα του σέρβις που λίγοι το αντέχουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι ειδική κάστα για να το κάνεις αυτό το κομμάτι. Mm. Αλλά πάντα μου αρέσει να βλέπω ότι σε ό,τι μαγαζί δουλεύω ή ό,τι event κάνουμε, ότι ουσιαστικά κάνω ένα τραπέζι στο σπίτι μου και έχω καλεσμένους. Δηλαδή πάντα στο τέλος της ημέρας όταν βγαίνω, είτε να τους δω, είτε με συναντάνε στο διάδρομο, είτε με χαιρετάνε, πάντα νιώθω ότι είναι καλεσμένοι στο τραπέζι μου. Και είναι αυτό το οποίο με γεμίζει στο τέλος της ημέρας. Ότι ευχαριστήθηκαν το φαγητό και ενδεχομένως κάποιες φορές και μπορεί να τους ξυπνήσει κάποια μνήμη, είτε κάτι να πούνε, ξέρεις, αυτό το είχα φάει στο εξωτερικό ή έτσι περίπου το κάνει η μητέρα μου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, ή αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αυτό το συνδυασμό. Είναι πράγματα τα οποία στο τέλος της ημέρας σε γεμίζουν χαρά.
Τα ταξίδια, έχεις πει, ξύπνησαν την αγάπη σου για τη γαστρονομία. Υπάρχει μια γεύση που δοκίμασες κάπου στον κόσμο και σου άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που μαγειρεύεις?
Θα σας πω, πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα, εγώ θεωρώ ότι ένας μεγάλος μάγειρας ή ένας καλός μάγειρας, δεν ξέρω τώρα μεγάλος μάγειρας, δεν μπορεί να γίνει να δεν έχει ταξιδέψει, ξέρετε, δεν έχει δοκιμάσει άλλες κουζίνες, δεν έχει δουλέψει σε αυτές τις κουζίνες, θα τις δει πώς είναι, πώς μαγειρεύουν και να καταλάβει και γιατί το κάνουν, έτσι είναι πολύ βασικό. Γιατί και εμείς πρέπει να καταλάβουμε π.χ. γιατί οι γιαγιάδες μας κάνανε έτσι τις πίτες και σε όποια σημεία γίνεται να το βελτιώσουμε. Όχι απλά πάμε και αλλάζουμε μορφή και θεωρούμε ότι έτσι είναι μια γενιώτικη πίτα ή μια κεφαλονίτικη πίτα. Τότε που τα κάνουν αυτοί είχαν μια ουσία. Οπότε θα σας πω, έχω δοκιμάσει απίστευτα πράγματα και απίστευτες γεύσεις, που πολλές φορές λέω, όχι, κοίτα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το χτυπήσει η Ελλάδα. Αλλά μετά στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω και το τι πλούτο έχουμε εμείς. Το μόνο που με στενοχωρεί κάπως είναι το ότι εμείς δεν το έχουμε αξιοποιήσει και δεν το έχουμε δώσει στον τουρίστα τόσο καλά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν το έχουμε βάλει το σωστό περιτύλιγμα. Προσπαθούμε πάντα να το αλλάξουμε περιτύλιγμα, να το αλλάξουμε μορφή, όψη και κάποιες γεύσεις, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Θα σας πω ότι οι Ιταλοί, π.χ., σε μακαρονάδες τους, δεν θα αλλάζουν ούτε ένα στοιχείο για να το πούνε κάπως. Σε μια καρμπονάρα, που λέω τώρα ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ προβεβλημένο, δεν θα τολμούσε κάποιος να πει: όχι, ναι, αυτό δεν θα το αλλάξω, θα βάλω άλλο αλλαντικό. Θα γινόταν φίλος πόλεμος. Ενώ εμείς εδώ, εντελώς ελαφρά την καρδία, αλλάζουμε τα μισά υλικά από μια συνταγή. Και απλά περιμένουμε να επωφεληθούμε χρησιμοποιώντας απλά το όνομα της συνταγής.
Θέλω λοιπόν τώρα να μας βοηθήσεις πρακτικά και να κλείσουμε με αυτό. Έρχεται κάποιο σπίτι απόψε και έχουμε ένα μπουκάλι ρομπόλα, λίγο καλό τυρί, ελαιόλαδο, ντομάτες, ψωμί και ίσως και ένα ψάρι. Τι φτιάχνουμε χωρίς να περάσουμε 3 ώρες στην κουζίνα και τι κάνει τελικά ένα τραπέζι αξέχαστο, το ακριβό κρασί, το εξαιρετικό φαγητό ή οι άνθρωποι που κάθονται γύρω του?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα σε όλα αυτά είναι μόνο η καλή παρέα. Δηλαδή μετά όλα τα άλλα έρχονται. Μετά είναι πολύ νόστιμο το φαγητό, είναι καλή παρέα και καλή συζήτηση. Το κρασί είναι πολύ καλό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να προβληματιζόμαστε. Γιατί το βλέπουμε και λίγο ανταγωνιστικά πλέον. Όχι, ποιος θα φέρει το καλύτερο κρασί, το πιο ακριβό κρασί, από πού είναι. Εντάξει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχουν η παρέα να περνάει ωραία, να είναι όλοι καλά και να, ξέρετε, και να δοκιμάζουν και να συζητάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα με αυτά τα υλικά, εντάξει, διάφορα θα μπορούσα να σκεφτώ, αλλά αν δεν θέλουμε να φάμε και πολύ χρόνο, ξέρετε, το ψάρι γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι η κεφαλονιά, ξέρετε, δεν έχει τόσο παράδοση στο ψάρι ως ψάρι. Δεν χρησιμοποιούμε συντάγες τόσο πολύ ως ψάρι, είναι περισσότερο στα αμνοερήφια και σε αυτά. Αλλά με το ψάρι θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία, αν είχαμε και λίγο φινόκιο να το βάζαμε στο φούρνο με μυρωδιές και αρώματα, ξέρετε. Το φινόκιο βγάζει και αυτό το πολλά αρώματα της κεφαλονιάς. Που έχει από βοτανικά αρώματα της κεφαλονιάς. Είτε θα μπορούσαμε πολύ ωραία και να το αχνίσουμε κιόλας με ρομπόλα μέσα. Να βάλουμε και ρομπόλα κάτω, δηλαδή, και να το αχνίσουμε και να βάλουμε και τη ντομάτα και να βγάλουν, ξέρετε, πολύ ωραίο ζουμί, και ώστε να είναι η σάλτσα του μετά του ψαριού. Να το συνοδεύσουμε.
Μάλιστα. Γιώργο Αντωνέλο, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ίσως μας θύμισες κάτι που ξεχνάμε μέσα στις βαθμολογίες, στις ετικέτες, στα pairing και στη γαστρονομική τεχνική, ότι το κρασί και το φαγητό έχουν τελικά έναν κοινό προορισμό, να φέρουν τους ανθρώπους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Οπότε σου εύχομαι να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που ταξίδεψες μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ωραία συζήτηση και χαίρομαι πολύ κάθε φορά που τα λέμε.
Και εγώ επίσης. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Thank you.
Και κάπως έτσι το ταξίδι μας έκανε έναν ολόκληρο κύκλο. Αμπέλι, τρίγος, πατητήρι, εινοποίηση, μπουκάλι, κουζίνα, τραπέζι, άνθρωποι. Ίσως αυτή να είναι τελικά η πραγματική διαδρομή του κρασιού. Όχι από το αμπέλι στο ποτήρι, από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Και πριν φύγουμε θέλω να επιστρέψουμε για λίγα δευτερόλεπτα εκεί που ξεκινήσαμε, σε εκείνο το αμπέλι της Κεφαλονιάς. Ο ήλιος έχει αρχίσει να χαμηλώνει, τα τελάρα έχουν γεμίσει, τα χέρια είναι κουρασμένα και κολλούν ακόμη από το χυμό των σταφυλιών. Κάπου στον ορίζοντα φαίνεται ο Ένος και τα σταφύλια που κόπηκαν σήμερα αρχίζουν ένα ταξίδι που θα κρατήσει μήνες, ίσως χρόνια. Κάποια μέρα, πολύ μακριά από σήμερα, κάποιος θα ανοίξει ένα από αυτά τα μπουκάλια, ίσως στην Αθήνα, ίσως στο Λονδίνο, στη Μελβούρνη, στη Νέα Υόρκη, ίσως ένας Έλληνας της Διασποράς που έχει χρόνια να δει την Κεφαλονιά. Θα σηκώσει το ποτήρι, θα το μυρίσει και για μια στιγμή ίσως να βρεθεί πάλι εκεί. Γιατί ίσως αυτό είναι το πιο παράξενο μυστικό του κρασιού. Δεν φυλάει μόνο γεύσεις, φυλάει τόπους, χρονιές, ανθρώπους και μνήμες. Και αν ο τρίγος είναι η στιγμή που μαζεύουμε τον καρπό μιας χρονιάς, ίσως κάθε μπουκάλι να είναι ένας μικρός τόπος να εμποδίσουμε το χρόνο να φύγει εντελώς. Από την Κεφαλονιά λοιπόν επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα ταξιδέψαμε με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο στον κόσμο του αμπελιού, του τρίγου και του κεφαλονίτικου κρασιού και με τον Γιώργο Αντωνέλο ανακαλύψαμε τι συμβαίνει όταν αυτό το κρασί φτάνει στο τραπέζι και συναντά τη γαστρονομία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωστής Γεωργακόπουλος. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη Φωνή της Ελλάδος στην ΕΡΤ. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσω με μία μόνο σκέψη. Μερικά ταξίδια τα θυμόμαστε από τις εικόνες τους, άλλα από τους ανθρώπους τους και κάποια από τη γεύση που αφήνουν όταν τελειώσουν. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και εις υγεία.
Είναι ψεύτικα.